halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad nooga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:24.49 mitrband iyo hirarka efmada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa 3 bisha abriilna waa 1/2014. idaacadda saaki caalamkana waxaa si wada jir idiin ku soo gudbinaya anigu maxamed cabdi ibraahim xasan daanduri.
waxaan aad ahay maxabsiga soomaalida aad bay u sacdaa, maxaa yeelay waa lagu soo guulaa oo maaragtay operashono ayaa la sameeyaa, dad baa la xarxaraa, dad oo kala dilah iyo kuwaan leh.
kaasina waxa uu ahaa axmed maxamed axmed security oo ah sarkaal u xilsaaran nabadgelyada xaafadda islii ee magaalada nairobi oo ka hadlaya qarax habeenkii xalito ahaa ka dhacay xaafaddaasi ee magaalada nairobi.
qodobada kale barnaamijka aroornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid a urur ay ku buhoobeen jaaliyadaha afrikaanka ee gobolka ohayo oo gobol soomaaliya madaxweyne u doortay.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a xogeeyaha gaashaandhigga ee maraykanka oo booqanaya eeshiya,
iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
raashiya ayaa shalay oo isniin ahayd waxaa ciidamadeeda qaar ay ka qaaday xadka ay la leedahay dalkaasi ukrain, iyadoo ra-iisul wasaarihiina uu halkaasi tegayo isaga iyo xubno kareeto ayna joogaanba. ciidamada raashiya ayaan la sheegin lana faahfaahin soo bixitaankooda, laakiin waxa ay saraakiil raasha iyo ukrainba ay qoreen in ciidamadaasi qaarkood laga qaaday goobta xadka oo xiisadu ay ka aloosan tahay. mas-uuliinta raashiya ayaa ciidamadooda soo baxay waxa ay ku sheegeen hal guuto oo ka kooban 500 ilaa 700 askari. saraakiil maraykana ayaa waxay sheegeen in ciidamada moscow ay halkaasi geysay ay dhan yihiin 400 askari. ra-iisul wasaaraha raashiya dmitri medvedev ayaa waxa uu horkacayaa wafdi wasiiro ka kooban iyo wasiir ku-xigeenno, waxaana la sheegayaa in uu kormeerayo krimiya caasimadeeda. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa si taxadir leh waxay uga jawaabtay warar ku saabsan kasoo bixitaanka ciidamada raashiya ee dhulka xadka uu la leeyahay ukrain. bayaan cad oo kasoo baxay arrimaha dibadda ee maraykankana waxa uu sheegayaan haddii ay sax tahay soo guuritaanka ciidamada raashiya intaasi ay noqon doonto tallaabo bilowa oo soo dhoweyn leh, waxaana ay moosko ka codsatay inay dedejiso hanaanka daadgureynta ciidamadeeda.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa kula kulmay magaalada jeruusalem ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in maraykanku laga yaabo inuu sii daayo basaas israa'iili oo magiciisa la yidhaahdo jonathan bollard, taasi oo qayb ka ah dadaal isku jira oo la doonayo in lagu badbaadiyo wadahadallada nabadeed ee bariga dhexe. warar ay warfidyeennadu ka heleen dhinaca wadaxaajoodka ayaa sheegaya in sii daynta bollard ay tahay mid aan la hubin, hase yeeshee suurtagalnimadeedu ay jirto isla markaasna ay miiska saaran tahay. bollard oo ah yuhuudi maraykan ayaa si rayada ula shaqeeyay ciidamada badda ee maraykanka isagoo kumanaan dokumenti u gudbiyey israa'iil. bollard ayaa waxaa lagu xidhay magaalada washington 1985 kadib markii uu ku guuldaraystay inuu qaxooti ahaan u galo safaaradda israa'iil ee magaalada washington. madaxweyne obama iyo madaxdii kale ka horreysay ayaa diiday sii daynta ninkan inkastoo ay jireen codsiyo ka imanaya hogaamiyaasha israa'iil. halkaad wararkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. warbaahinta dalka kenya ayaa sheegtay in 6 qof ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacantay kadib markii habeenkii xalay ahaa uu qarax ka dhacay xaafadda islii ee magaalada nairobi. dadkii dhaawacmay ayaa cusbitaalka loo qaaday, sababta qaraxa keentay ayaan ilaa iyo hadda la ogaanin. qaraxan ayaa yimid iyadoo axaddii uu nin kenya u dhashay uu ku dhintay qarax kaloo ka dhacay meel kale oo magaalada Nairobi ka tirsan. Haddaba Ibrahim Xasan Dandur ayaa khadka telefoonka ee magaaladaasi kula xiriiray Ahmed Maxamed Ahmed Security oo sarkaal u xil saaran nabadgelyada xaafadda Islii.
Ayaa waxaa dhacay laba qarax oo isdaba joog ah xaafadda Soomaalida ku badan tahay oo Islii.
Marka qaraxaasi maxaa khasaaraha uu geystay dad ku dhintasa ma jiraan Ahmed Security?
7 qof ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen. Hadda markuu dhacay kadib ayaan tagay ciidamada booliiska iyo ambulance markii wargeeman ayaan tagay, waan arkay meesha qarax ka dhacay.
Dad ku dhaawacmay ma jiraan?
Ilaa iyo 18 qof ayaa hadda la ogyahay inay ku dhaawacmeen. Hospitaalo kala badan kala ah oo xaafadda Islii iyo meel ka baxdeeda ku yaal ayaa la kala geeyey.
Waa gartay dhaawacyadoodu ma dhaawacay halisaa ma kuwa fududa? Adiga ma aragtay dadkaasi dhaawacmay?
Ma arag, laakiin hospitaalka mara nagu tagay anigii xildhibaanka iyo ninka senatorka magaalada waxaa nala sheegay, inkastoo maaragtay aanan gelin oo arkin, in 4 ay dhaawacoodu halis yahay.
Qaraxan markii yaa geystay?
Ilaa hadda lama xaqiijin karo wax geystay marka, laakiin isbaaritaan ayaa socda.
Haye, labada qarax meelaha ay ka dhaceen haddaad ii sawirto maxay ahaayeen? Ma goobo ganacsiya, ma meel kale?
Dadoy, xaafadda Islii waa xaafad aad u ballaaran. Meesha wax ka dhacayna waxaa la yidhaahaa 12th Street. Hotelka ugu horreeya uu qarax ka dhacay waxaa weeyaan hotel ka soo horjeeda meel la yidhaaha Tabaka Lodge, oo maaragtay oo aad dadka maaragtay Soomaalida aan ahayn ay uga casheeyaan mise ay isticmaalaan. Qaraxa labaadna wuxuu ka dhacay ayaga isagana meel kale oo hotel oo restaurant ah oo wax laga cuno oo maaragtay saas weeyaan, waana 12th Street.
Marka nooca qaraxa ma ii sheegi karaysaa? Ma wax lasoo turay ahaayeen mase qaraxay kale?
Wallaahi dadoy, arrinta hadda ilaa hadda xiisaday kacsan tahay, cid xaqiijin karto ma laha, laakiinse waxay u badan tahay dunbana oo gacanta inay tahay oo meesha lagu tuuray, laakiinse ilaa hadda waxaa xaqiijin kara arrintaas ma hayno.
Marka saasoo kale qaraxay ay u dhacaan, booliiska aad ayuu baaritaan ugu sameeyaa, dad badanna waa ka cabanayaan. Marka saasoo kale wax u dhacaan oo Soomaaliya oo waxay sheegtaan in maaragtay dhibaato booliisku uu geysto oo laysku soo xirxiro xataa iyagoo aan wax dambiya lahayn halkaas lagu hayo, maxaa arrinta iga sheegi karaysaa? Sidees rabtaa inaad u baartaan?
Horta aan kuu sheego, dib aan u yar dhaco, maalintii axadda xaafadda Islii meelkii yara baxsan oo Bangali la dhaho ayaa waxaa ka dhacay qarax oo nin maaragtay waxa qaraxo diyaarina ayaa ku dhintay. Marka arrintaas baaritaan ku socday, xiiso badan dadka Soomaalida ayuu maaragtay ku kiciyey oo maaragtay tensionka Soomaalida aad buu badnaa. Markii mar wax noocan ay dhacaan, cabsida Soomaalida aad bay u kacdaa, maxaa yeelay waa lagu soo duulaa oo maaragtay operationo ayaa la sameeyaa, dad baa la xaxaraa, dad oo qalab leh iyo kuwaan lahaynba.
Kaasi waxa uu ahaa Ahmed Maxamed Ahmed Security oo ah sarkaalka u xil saaran nabadgelyada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, ganacsada Soomaalida. Waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramayay wariyaheenna Ibrahim Xasan Danturey.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan ah waa laanta af-soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Howlgallada ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadaan gobollada dalka ayaa waxaa dad badan oo shacabihii ay ka barakiciyeen guryahoodii. Dadkaas oo isugu jira haween, caruur iyo dad waayeela ayaa waxaa haysta dhibaato xagga nolosha ah iyagoo u baahan in lala gaaro gargaar degdega. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray Beledweyne.
Howlgallada milatari ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom ay ka wadaan gobollada dalka ayaa barakac baahsan waxay ku keeneen inta badan dadkii shacabka ahaa ee ku noolaa deegaanada laga saaray kooxda Al-Shabaab. Maamulka magaalada Beledweyne ayaa sheegay in tiradii ugu badneyd dadka colaadaha uga soo cararaya ay soo gaareen magaalada, sida uu warfidiyaanka u sheegay guddoomiyaha degmada Beledweyne Cabdi Bishaar Roha.
Sidaad la socotaanba, degmada Jallaqsimo ugii gobolka Hiiraan 4 degmo kale gacanta ayaa lagu haaya, waa xor maanta. Waxa harayna waa degmada Jallaqsi oo saacadaha soo socda haduu Ilaahay ma ahdheen iyadana gacanta lagu dhigi doono. Intii ay socotay xoreyntaasi waxaa dhacday barakacyaal badan. Sidaad la socotaanba, gobolka Hiiraan wuxuu xuduud la leeyahay 5 gobol oo Soomaaliya iyo Itoobiya. Dadkaasi isaga ah waxay ka soo barakaceen magaalooyinka Buureburte, حدر تيغلو محاس مقوكري قبل كان إلى عقل جدود حق سنوار لغة سوق حي إلى عباي يبكل يشبه له سنوار لغة سوق حي مركز دقمة البلد وين أي سوق جمال ضد كنا ضد ملكو أروس أو ما ملكو ديار إنما إيش نحن قف اللي بوحى وكسوق حي قف كأهل كيسة أما صاحب كيسة أما أي سكو فاميليين ولنو ليه كان لقول دول نو ليه هاي يو كلمة قانا سوق بركة على بضوا نرش هذا أد أي يقولي دتا ضد كاس إذا هدي عن لغة سوق قارنة وحي ولا ما رايان نفق ضره يو نرول حمو
قدومي الرها أيا أنت الراعي إن سداد يو طبعا حرب بركة عيال أو كيا لبلت وينه إن أي كبيرن ضد كان على ده وقصو عرية دجانة ذا qaar kalena ila nooliyeen ehladooda oo dhaqaale ahaan aanan waxba dhaamin
barakacayaashu waxay isugu jiraan saddex qaybood oo assessment-igii ugu dambeeyay ay ku sameeyeen qolada Turkiga oo loo soo qaatay example 18 xaro oo ku taalo magaalada Beledweyne gudaheeda ah waxa laga tagay halkaan kaasna kunto iyo kunto qoys ayaa ku noolaa ee waxa ku darsoomay markaa barakacayaal kale oo ka soo qaxay dagaaladii Kabxanley iyo midkan hadda ka dhacay Buluburte iyo intii u dhaxayso Maxaas intana inta u dhaxayso Bay iyo Bakool iyo Shabeelada hoos run ahaantii umadaas iyada in wax loo qabto ayaa ujeedadeen u ahaa marka anaga hadii aan nahay maamul waxaan xil naga saarayay in umadaas iyada wax loo qabto afarta xaafadood ee magaalada Beledweyne ayaa wax ku qaybsanay maamul iyo hay'adaba in lagu soo sameeyo tirakoob rasmi ah aan warbixintii hadda ugu dambeysay in la soo geersiyay waxa ay ahayd aan inta mataban ay ku soo qaxday isla shalayba 285 qoys oo isla markiiba la soo gudbiyay mataqaana xaaladooda caafimaad ay waxay ku sugan yihiin kuwaas oo ku ugu dambeeyay ay ku sugan yihiin mashruucyada jirta qabna
gudoomiyaha ku xigeenka maamulka gobolka maxamed ibraahim sanbuur ayaa ugu baaqay hay'adaha gargaarka iyo dawladda federaalka in sida ugu dhaqsiyaha badan leh loo caawiyo dadkan dhibaateysan
waxaan u doonayaa hay'adaha caalamiga internationalka iyo kuwa localka ba iyo dawladda dhexaba iyo hay'adaha baarka intii deeqbixiyasha caalamka in loo soo gurmado dadkaas ayaga oo laga kaalmeeyay dhinac walba oo aan haysanin nafaqo dadka markaad aragto waxa kanaysa awood badan male ee gobolka oo wax ugu qabto in hay'adaha caalamka ay u soo gurmadaan dadkaas indhahooda ay ku arkaan gacantooda wax ku siiyaan iyadoo korrupsho la'aana waxaa kaloo jirta in degmooyinkii la qabtay dadkeedii ay soo wada barakicin oo qaar ka mid ah ay magaalada ama ku soo noqdeen ama dhibaato badan ay ku haysato ayadana in loo gurmado oo aan la dhihin Beledweyne kaliya la yimid ay taasna booskooda wax loogu qabto qaabkii wax loogu qaban lahayn anaga ka maamul ahaan waxaanu diyaarinahay in wax alla wixii la fududeyn kara aan fududeyno
xaafadaha magaalada Beledweyne ayaa waxaa lagu arkaa dad dhaqaale ahaan aad u ladna markii ay joogeen deegaanadooda balse xilligan ay xaaladu ku adag tahay mar hadii ay isaga soo carreen deegaanadii ay nabad iyo nolosha ku heysteen Hussein Hassan Daqane VOA Beledweyne
kad weli la socotaan wa VOA Washington subax wanaagsan markala dhageystayaal todobaadkan waxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio gudoomiye loogu doortay gabadh Soomaaliyeed lagu magacaabo Khadra Maxamed Shire inay hoggaamiso urur weyn ay leeyihiin jaaliyadaha Afrikaanka ee gobolkaasi ku nool Abdurriyeen Abdikaafi Yuusuf Aadan ayaa khadka telefoonka Columbus kula xiriiray gudoomiyaha cusub waxaana markii hore wax ka weydiiyay ururkan ay madaxda ka tahay
usutaga ururada Afrikaanka ah ee gobolka Ohio ama Federation of African Organizations in Ohio oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan FAOO waxaa la aasaasay 2005 waxay ka kooban yihiin ururada Afrikaanka ah oo ka howlgala gobolka Ohio macnaha ururada ay hoggaamiyaan ama u shaqeeya dadka ka soo jeeda qaarada Afrika sida ururro ka soo jeeda wadanka Nigeria kuwa ka soo jeeda Ethiopia kuwa ka soo jeeda Sierra Leone Liberia Ghana Mali Mauritania intaas in kala badan ay ka kooban yihiin ururadaas
ururadaani midoobay ee hadda adiga lagu doortay hoggaanka cusub maxay tahay waxyaalaha aad higsanaysaan inaad qabataan arabtaan
qabtaan ujeedadiisu horta waxa weeye imidaynta iyo isu keenida iyo wada shaqaysiinta ururada afrikaanka ah oo ka howlgala gobolkan. Doorashadan cusub oo aniga la ii doortay labada sano oo soo socota inaan noqdo hogaamiyaha ururadan isu tagay waa mid dhacday sabtigii la soo dhaafay. Waxaan rajaynayaa inaan hogaamintayda aan ku soo bandhigo waxyaalo badan oo u baahan yihiin dadka afrikaanka ah oo afrika kasoo jeeda. Kaliya ma aha horumarinta ama wax u qabadka dadka qaaradeena kasoo jeeda oo waddankan Mareykanka ku dhaqan, laakiin ay tahay mid lagu fiirinayo ama lagu hirgelinayo waxqabad dadkii qaaradda afrika ku noolaa. Maxaa yeelay sida loo yaqaan dadkan diaspora iyaga umaqan wadamadoodii. Marka ururka ujeedooyinkiisa waxaasaa ka mid ah iyo in locally ama inta gobolkan ku nool inay codkooda mideeyaan.
Aan u soo laabto qadar aan soo laabto localka ururka waxaad ii sheegtay inaa la doortay ama la aasaasay 2005 ilaa iyo hadda ururka waxyaalaha uu qabtay ee la taaban kara maxaa kamid a?
Waxyaalaha ururka qabtay oo la taaban kara waxaa kamid a ururka inuu isu keenay oo isu xiray ururo kala duwan oo ku baahsan gobolkan ohio, ururo ku base garaysan sinsin cleveland, kuwa columbus ohio, dadkii codkooda mideeyay oo ay meeting annually ah ama sanadla ah isugu yimaadaan oo lagu falanqeey wixii sanadaha soo socda la qaban lahaa. Ururadaas hoos yimaada urur waxaa kamid a ururo charity ah oo sida Nigerian Weavers oo kale haween ah oo wax badan ka qabtay dhibaatooyin West Africa ku baahsan khaasatiriya. Magabadka ururka oo la taaban karo waxaa weeye runtii mideynta iyo ka warqabidda iyo udoodidda waxqabadka ururada.
Qadro, ururkiinaan ku midaysan ururada afrikaanka ah ee ka jira gobolka Ohio, adiga haddaad hoggaanka ka tahay, sidaan la wada soconnaba waxaa dhacda doorashooyin baa ka dhaca gobolka, maxay tahay waxaad ka maagantihiin doorashooyinkan soo socda sanadkan dhacaya?
Doorashooyinkan sanadkan dhacaya oo ka dhaca waddanka Mareykanka khaasatan gobolkan sanadkan oo midterm-ka loo yaqaano, sanadkan doorashooyinkaas waxaa kamid ah doorashada sida gobernarka oo kale, dad kale oo golaha deegaanka ka qayb galaya. Waxaan jecelnahay in aan ku waajahno cod mideysan oo dadka afrikaanka ah oo halkan degan tiradooda iyo tayadooda labadaba lagu muujiyo, oo aan doonayno inaan ku gaarno wax la yiraahdo legislative agenda ama la hirgeliyo wax dadkaas waxtar u ah oo ay uga jawaabayaan doorashadaas ay golayaashooda ama gobernarkooda ama senatoriskooda ay dooranayaan inay ayaguna helaan xuquuqdeeda inay helaan. Marka insha allah cod mideysan ayaan ku tegi doonaa iyo si abaabulan. Nambar badan bay ku degan yihiin dadka afrika kasoo jeeda oo wadamo badan oo afrika ah ayaa halkan ku nool. Marka sidaasaan ka damacsannahay waxaan la sameyna xiriiro qaybahaas kala duwan oo tartamada soo galaya. Marka sidaasaan jecelna inaan ku socodsiino.
Qadro, haddii aanu ka hadalno dhinaca soomaalida, adigo oo gabar soomaaliyeed ah ayaa ururkani isku taga ururada afrikaanka ah hogaaminaya, sida ogsoonnahayna gobolka Ohio Soomaali fara badan ayaa ku nool, dhalinyaro Soomaaliyeed baa ku dhibaataysan xabsiyada ku jira, arrintaasi maxaad ka qaban doontaa?
Arrintaas waa mid markasta loo taagan yahay ururada Soomaaliyeed oo ku nool, oo macnaha hogaamiyaasha ururada Soomaaliyeed gobolka Ohio waa howl ay mar walba ku jiraan. Aniguna waan ka mid ahay ururadaas oo hawshaas ma aha howl igu cusub, oo mar walba ilaa iyo 10 sano oo lasoo dhaafay hawshaas waan ku dhex jiray. Leadershipkan cusub ama hay-addan aan haddeer madaxa ka noqday oo isaga ururada afrikaanka ah, waxaan rajaynayaa inay wax weyn kusoo biirin doonto ololaha ama advocacy-ga loo hayo dhalinyaradaas xabsiyada jirta, kuwa hadda ku jira sidii wax looga qaban lahaa, kuwa kale sidii looga hortegi lahaa inay sidaas oo kale ku dhacdo, waaridka in codkooda la mideeyo, in dadka afrikaanka ah oo dhan oo dhibku wada haysto wadamadan soo galootida ku ah inay codkooda iyo maalkooda iyo xooggoodaba intay mideeyaan ay dhibaatooyinkaas ay ka hortagaan oo ay society-gan ka noqdaan dad macno leh oo wax soo saar leh. Marka waa wax aan aada ugu rajo weynahay inaan waxqabad ka muujiyo insha allah.
Taasi waxay ahayd Khatra Maxamed Shire oo dhowaan guddoomiye ahaan loogu doortay urur weyne ay ku midowsan yihiin jaaliyadaha afrikaanka ku nool gobolka magaalada Columbus ee gobolku Ohio. Waxay khadka telefoonka ee magaaladaasi ugu warramaysay wariyaheenna Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
isniintii shalay ahayd waxaa dalkaasi masar ka bilowday diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ee dalkaasi iyadoo wasiirkii gaashaaniga ee dalkaasi cabdifataax al siisi uu ka mid yahay dadka isdiiwaangeliyey. doorashadan madaxtinimada ayaa waxaa lagu wadaa inay dhacdo dhammaadka bisha may ee sanadkan. maxamed cabdisandheer oo istuudio ayla fadhiya ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray wariyaheena v o a ee dalka masar xuseen saxanuuni oo marka hore ka hadlaya isdiiwaangelinta.
Guddiga doorashooyinka ee waddankani ayaa bilaabay inay qabtaan warqadaha musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada dalkani masar. Waxaa la arkayay boqolaal ka mid ah dadweynaha masaarida oo buux dhaafinayay xafiisyada diiwaangelinaya tirada laga rabo musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada waddankani. Ilaa iyo hadda guddiga sare ma aysan sheegin ama shaaca kama aysan qaadin musharaxiinta soo gaaray magacyadooda oo iyagu isdiiwaangeliyey. Laakiin sida rasmiga ah waxaa warbaahinta waddanka masar uga sheegay inay musharaxiin ay yihiin ama musharaxnimadoodu caddaysay wasiirkii hore ee gaashaandhigga dalkani cabdifataax siisi iyo siyaasiga weyn ee xamdiin sabaaxi oo isagu horey u sheegay inuu yahay musharax u taagan jagada madaxweynenimada ee waddankani. Qabashada siifiyada musharaxiinta madaxtinimada masaarida ayaa soconaysa ilaa iyo 20-ka bisha soo socota ee sanadkani.
waan gartay marka ma jiraan murashaxiin kaleo iyagu wax ka yidhi arrintan sida doctor cabdimuncim abulfutuux iyo dad kale oo xilka madaxtinimada markii hore u tartamay?
Dhab ahaantii sandheer waxaa la dhihi karaa ilaa iyo had axzaabta siyaasadda ee waddankani ka jira siyaasiyiinta caanka ah shaaca kama aysan qaadin musharaxnimadooda. Sida aad sheegtay, doctor cabdulmuncin abulfutuux isagu iyo siyaasiyiinta kale ee taageersanaa waxa loogu yeero dimuqraadiyadii masar ka jirtay waxa ay sheegeen inaysan ka qaybgelaynin doorashada madaxtinimada ee la filayo 26-ka iyo 27-ka bisha may ee ka dhacaysa waddankani. Sidoo kale waxaa jira musharaxiin kale oo iyaguna sheegay in ay ka qaybgelayaan sida siyaasiga lagu magacaabo ee aan horey usoo sheegay xamdiin sabaaxi. Dhinaca kale, cabdifataax siisi ayaa bilaabay isagu inuu sameeyo ololihiisa doorashada madaxtinimada waddanka masar, waxaana lagu arkayay isagoo baaskiil sita oo dadweynaha masaarida dhex maraya qaar ka mid ah xaafadaha magaaladan Qaahira. Doorashada madaxtinimada masar ayaa lagu wadaa sandheere inay dhacdo 26-ka iyo 27-ka bisha may sanadkani, waxaana si weyn u diidan taageerayaasha maxamed mursi madaxweynihii hore ee shacabka masaaridu ay soo doorteen oo isagu xukunka laga tuuray bishii July ee sanadkii hore.
waan gartay marka wax hadala oo rasmiya oo mucaaradku ka soo saaray isdiiwaangelinta cabdifataax siisi uu isu diiwaangeliyay inuu noqdo xubin ka mid a murashaxiinta xilka madaxtinimo ee dalka ma jirtaa?
Ilaa iyo hadda axzaabta kale sida axzaabta calmaaniga ah cid ka hadashay ma jirto. Marka laga reebo xisbiga uu guddoomiyaha uu ka yahay xamdiin sabaaxi oo iyagu sheegay in aysan diidanayn in cabdifataax siisi uu noqdo murashax u taagan madaxtinimada waddankani maadaama uu yahay, ayay yidhaahdeen, muwaadin u dhashay waddankani masar. Laakiin ururka akhwaan muslimiinka oo dalkani loogu yeero urur argixiso iyo xisbiga xoriyadda iyo cadaaladda ayaa ku tilmaamay inay tahay mid sharci dara ah. Sidoo kale axzaabta iyagu isbahaysiga la leh akhwaan muslimiinka ayaa iyaguna ku tilmaamay in arrintaasi ay caddaynayso in ciidamadu ay waddankani ay ka rideen waxa ay ugu yeereen afgambi military. Marka waxaa la dhihi karaa shacabka masaarida iyo axzaabta waddankani ayaa si weyn ugu kala qaybsan in cabdifataax siisi uu noqdo musharax u taagan madaxweynenimada waddankani.
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Saxanuuni oo khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheero oo studio hayla fadhiga.
dalka Maraykanka ayaa ka digay cabsigelin cusub oo ka imanaysa dalka Kuuriyada Waqooyi, arrintaasi oo ku sheegay mid khatar ah ayna tahay in la joojiyo. digniintan ayaa timid iyadoo wasiirka gaashaandhigga ee Maraykanka Jack Hagel uu socdaal todobaad qaadanaya ku tagay qaarada Heshiya socdaalkaas oo culays ku saari doono arrimaha qaarada Heshiya. Wariyaha VOA Jeff Sullivan ayaa warbixinta nooga soo diray wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon, waxaana soo koobay wariyahan Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay handadaad cusub ee military ee waqooyiga Kuuriya ay tahay qatar loo baahan yahay in la joojiyo. Digniintan ayaa imaanaysa xilli wasiirka difaaca Mareykanka uu isku diyaariyay safar qaadanaya asbuuc oo uu diiradda ku saarayo xaaladda ka taagan qaaradda Aasiya oo ay ka mid yihiin arrimaha hubka wax gumaada ee waqooyiga Kuuriya. Iskudaygii ugu dambeeyay oo ay Kuuriyada waqooyi ay ku tuurtay hubka nool-nool biyaha koonfurta Kuuriya ayaa ah mid ay ku doonayso indhaha caalamka, taasina waa midda ay saraakiisha Mareykanka ka biyadiidsan yihiin. Wasiirka difaaca Mareykanka ayaa jawaab adag ka bixiyay xilli uu saxaafadda la hadlayay salaasadii.
The provocation that the North Koreans have
dibku waa in mar labaad waqooyiga Kuuriya ay isku day noocaani oo kale ah samayso waa xaalad khatar ah, waana in la joojiyo. Dhoolatuska dalka Kuuriyada waqooyi ayaa yimid kadib tijaabooyin xiriir ah oo uu adeegsaday hubka nool-nool iyo sida wasiirku sheegay qaab cusub ee tijaabada nukleerka. Wasiirka difaaca Mareykanka ayaa safar 10 cisho qaadanaya ugu ambabixi doona maanta oo talaada ah qaaradda Aasiya, iyadoo taasina la cadeeyay kadib shir uu la yeeshay wasiirada difaaca gobolkaasi, asagoo wasiirku qorsheynayo inuu safarkiisa ku tago waddanka China kalana hadlo xaaladda taagan ee gacanka Kuuriyada waqooyi. Sida iska cad, markaan tago China waa mawduuc aanu ka wada hadli doono dhigayga China. Kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay in talaabadaasi ay uga jawaabeen tababar ay si wada jir ah u sameeyeen dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka, kaasi oo Kuuriyada waqooyi ay sheegtay inay ahayd horudhac dagaal.
Mahadsanid Cabdikaafi Yuusuf Aadan iyo warbixintii Jeff Sullivan Dandry.
Anna inaan riyada baas bartamaha habeenkii barkimada kumuuduun beerka saaro ma ogtahay. Waa codkii macaana ee fanaanka Axmed Cali Galiyasti Batalale.
بدوين اي مدودا بيتا اي مموتا ودري بعاشاغ بطلالين وديغ عكوية لصبوغ دموكتا يا تاي ماموك تاي ودري بعاشاو بطلالين وديغو ها ها لا صبوغ دموك تاي
heestaasi batalaaleeyay fanaanka Axmed Cali Ciigaal loo dhageystay waxa uu dambeeyay barnaamijkayga subaxnimo. Inta hadii la raado afar tahayna maanta kulmay doono waa aniga Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Danduray, Maxamuud Ibraahim Cali oo farsamada ah, Cabdi Kaafi oo studio nagu weeriyay, dhammaan baahda VOA ka tagay sidaas iyo subax wanaagsan.
Kasaro moktai berkasarae berkasarae
This program has come to you from the Voice of America, Washington.